For 2 år siden, mener jeg det var. Det var noen som begynte å diskutere det med. Det ble ulikt. Så ga jeg dere bergprekenen. Var noen av dere til stede? Og i all hovedsak så har jeg lært den utenatt. Og jeg har lyst til å si til dere, å ha et gudsord eller to på en lapp. Jeg pleier å ha det på baglomma, sånn at... At du kan ta den frem, og så kan du lese den. Helt tilfeldig fant jeg på skrivepultet mitt Johannes evangeliet kapittel 8, om når Jesus møter denne kvinna som står i livsfare, og har en dialog der med de eldste. Sånn bruker jeg her på lomma, for det skjønner de at når Hege er med av og til på farten, så sier hun «Jeg skal bare et lite ærend. Kan du vente 2 minutter?» Men det er ikke alltid det blir 2 minutter. Er det noen herrer som kan skrive under på det? Ja, jeg får noen nikk, men ikke vis det til kona, skjønt det. Og da sitter jeg og så leser jeg et bibelsted, og bergprekenen gikk en sommer for 2 eller 3 år siden da, og memorerte til et sted som heter Makalaus. Så hadde jeg den på baglomma, og så går jeg og tygger litt på Guds ord. Det er veldig flott. Så det er en sånn liten anbefaling innledningsvis. I dag hadde jeg tenkt kanskje å gjøre det samme, og da får du vente en stund lenger fremme, så skal du få det. Men jeg har tenkt å si litt omkring, og gi deg noen av bergprekenens vers denne her søndagen. Det er ikke så godt å følge med på iPhone nå, men har du Bibelen med, så kan du godt slå den opp. Men nå har vi vel hatt så mye PowerPoint på veggen at folk etter hvert... ikke ta Bibelen med lenger, så de får vi bære ansvaret for. Men det jeg tenkte, det er at vi har i denne menigheten, og vi har denne høsten, jobbet spesielt med en ting. Og det har vært en veldig god opplevelse i lederskapet her. Og jeg tror det startet i august, da vi var sammen på Styreviken. Og så har vi i Arendal Misjonskirke formulert vårt arbeid ut fra det vi ser som Guds hensikt med menigheten, om tilbedelse og bønn, om fellesskap og omsorg, om undervisning og disippelskap, om evangelisering og misjon og om tjeneste. Og hvis du skulle knytte noe til dette, så måtte det være det som går på undervisning og disippelskap. Og vi har skrevet i det som er visjonen, at vi gjør det ut fra å bringe mennesker inn til fellesskap, bygge mennesker opp gjennom tilbedelse og lovsang, trene mennesker til tjeneste og sende mennesker ut med evangeliet. Og så tar vi altså utgangspunkt i kjærlighetsbefalingen og i misjonsbefalingen. Og du vet, i kjærlighetsbefalingen i Matteus 22, så synes jeg det er festlig da fariserene hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne. Altså, Jesus er utrettelig med de religiøse lederne. De får passe påskrevet, mens de små og hjelpeløse, de løfter han opp. Og egentlig så er det et viktig tema i bergprekenen. Og det er da en kommer, en lovkyndig, og sier, hva er det største budet i loven? Og da vet dere at Jesus sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og all din sjel og all din forstand. Dette er det første og det største budet, men det er et annet som er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og hvis du komponerer det med Matteus 28, når Jesus sier, «Meg er gitt all makt, gå derfor ut i all verden og forkynne evangeliet», så summerer det det som er hensiktene til Arendal Misjonskirke. Og jeg kan jo anbefale deg, ta en tur inn på hjemmesiden, så står det om oss, så står det menighetens hensikter, hvor dette er hentet fra. Og jeg tenkte jeg skulle si en ting nå. Gjennom alle mine år som pastor, så tror jeg må ha vært på et sted mellom 400 og 500 styremøter. Og det er veldig mange saker som vi kjører reprise. Økonomisk rapporter, pastoren har ordet. I Oslo heter det saker ved pastoren. Og så er det en del ting med program og arbeid og videre. Men gjennom de siste månedene, når styret har vært samlet, så synes jeg det har vært en veldig god dialog og samtale om dette, og dette kommer, så langt jeg vet, på et menighetsmøte senere, hvor vi tar dette opp igjen for å klargjøre hvorfor i all verden holder vi på å samles til gudstjeneste. Jo, for å tilbe, for å dele fellesskapet, for å undervise og disippelgjøre, og for å sende ut. Og neste gang er det to herrer som skal snakke om evangelisering på Myra, og jeg gleder meg allerede til onsdags kveld. Jeg synes det har gjort noe med dynamikken i styret, den prosessen vi er inne i. Ok, de får være nok, men da har du litt av bakgrunnen hva vi holder på med. Når vi kommer til bergprekenen, så tar Jesus opp dette med diskipleskap i sin undervisning og om etterfølgelse. Hvorfor er bergprekenen så viktig? Det er tre kapitler i Matteus evangeliet, og det er 111 vers. Da er det interessant at jeg googlet dette da. Og så kommer jeg over en kar, Robert Schlesinger, som ikke er så gamle karen. Hvis du gir meg neste bilde. Han er administrerende direktør i det som heter US News and World Report. Han er ikke så gamle karen, måtte jeg finne ut. Men har en ledende stilling inn i det som handler om kommunikasjon og formidling med et New York-basert og sånn. Så ble han invitert og intervjuet i et annet sammenheng, og så ble han utfordret om hva som virkelig har suttet spor. Og vi har jo Martin Luther Kings tale fra 63, er det vel? Vi har noen sånne historier som står. Det er klart at Winston Churchill har tre ord som vi knytter til han. Men han kommer det, og han er ingen kristen. Han sier med et smil, i beste fall kan du kalle meg agnostiker. Og så sier han, ut fra omfang og innflytelse er det vanskelig å argumentere mot Jesus tale på fjellet. Det er kanskje den mest sentrale undervisningen av en av verdens største religioner som stadig blir studert og vurdert, ikke bare i akademia og religiøse institusjoner, mellom lege mennesker over hele verden. Og det er jo interessant at det mest radikale ute på venstresiden i politikken synes de finner mye gull der, og vi kommer litt inn på det. Men han sier det, at når vi snakker om dens betydning, hvorfor den er så stor, så mener han at det både ut fra den effekt bergprekenen har, og den bredde den gir. Det er egentlig ikke, sier han, en Jesus som bekrefter oss i vår lunkne, for hvis dere kommer til den boka her, nå skal du se neste bilde, som Oskar Skarsaune, kan du gi meg neste bilde? Det var veldig fint så lenge vi hadde PowerPointen med oss. Oskar Skarsaune skrev en bok nå for 2 år siden, som har fått en enorm oppslutning, og den har blitt lest og studert av mange, og heter Etterlyst, bergprekenens Jesus. Har folkekirken glemt han? Og det var egentlig en sånn avskjedsforelesning som han hadde på menighetsfakultetet etter over 30 år. Han er professor i teologi med spesialfelt kirkens historie, og da spesielt de første 300 år. Og så sier han, mener jeg, for jeg klippet ut utsagnet med en gang, og jeg tror jeg tatt det fra hans bok. Jeg ble litt i tvil, han er unnskyldt, om det var sagt om hans bok. Men ser du dette bildet, så sier han, det er ikke en Jesus som bekrefter oss i vår lunkende tilværelse på livets solside. Han snakker om bergprekenens Jesus. Tvert imot finner han en Jesus som er ekstremt utfordrende. En Jesus som krever oppbrudd og omvendelse. Etter min mening, en Jesus som er mye mer spennende enn den halvslappe sosionomen han ofte presenteres som i dagens forkynnelse. Er det noen sosionomer her? Da får dere ha Skarsaune unnskyldt. Men når jeg var ung, så vi på universitetet hvem som studerte til å bli sosionom. For de hadde en spesiell måte å være kledd på, og så hadde de alltid et lilla skjerf. Jeg skal ikke stigmatisere for mye, men du visste at de ser ut som et sosionom. Og han sier at Jesus presenteres som en halvslapp sosionom. Det er jo en litt flatterende omtale. Men bergprekenen begynner på dette viset, at da Jesus gikk opp i fjellet, så satte han seg og disiplene samlet seg omkring ham. Den danske kunstneren som har omslaget på denne boka, illustrerer dette. Jesus sittende, og så samles folkemengden om ham. For det har skjedd noe forut. I Matteus 3 så sier Jesus, himmelriket er kommet nær. Eller som det står i Markus, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Altså, Jesus kaller til oppbrudd. Og jeg må si at jeg kjenner en viss medfølelse med Zebedee som sitter i båten med to sønner som skal overta bedriften hans. Og så kommer Jesus forbi, og så sier han, følg med. Og så står det, straks lot de garna ligge. Og så bryter de opp, og så følger det Jesus. Så kaller Jesus mennesker til å følge han. Og når de da i løpet av Matteus 3 og Matteus 4, så tenker vi at flokken har vokst. Og en dag som han er ved Genesaretsjøen, så går han opp i fjellsida. Noen av oss har vært på denne saligprisningskirka. Det var nok ikke akkurat der, men det var med utsikt over sjøen, så begynner Jesus å tale. Og så sier han, salig er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de saktmodige, for de skal få saktmodighet. Og salige er de Nå stopper det opp for meg, så fort kan det gå at jeg stopper i saligprisningene. Salig er de som salig er de tålsomme, for de skal arve jorden. I den siste oversettelsen så står det ydmyke. Jeg mener at dette er nok mer dekkende. Og salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Når Jesus gir den fremstillingen i bergprekenen, så snur han egentlig det meste opp ned. Altså, de uttrykket som er salig, forteller om noe mer enn å være lykkelig. Vi sier i den engelske sånn ungdommelig oversettelsen happy, men det er noe helt annet. For det er en menneskelig lykke som kan variere og skifte med tida. Men Jesus taler om en salighet som stikker mye, mye dypere. Og jeg tenker at når Jesus utfordrer oss på disse punktene, så forteller han noe utrolig sterkt. Hvor egentlig fokus i våre liv ligger. På Bibelens første blad så leser vi at i begynnelsen skapte Gud. Og så står det i vers 27 i første Mosebok, og Gud skapte mennesket i sitt bilde. Og når jeg ser og leser hva Skarsaune sier, så forstår jeg at mange i dag har et behov for å skape Gud i vårt bilde, så Gud kan velsigne vårt liv, sånn at det skal være slik vi ser. Ser dere forskjellen her? Jeg var her på onsdag kveld når Egil var og skulle ha denne om hva er kirke. Og i forbindelse med at vi samlet oss og ga en gave til arbeidet som gjøres blant de forfulgte kristne, så siterer jeg en som har skrevet en bok, Sylfest Lomheim. Han var den første direktør i Språkrådet her i Norge. Han har skrevet en bok som tar for seg kirkebønnen i den norske kirke gjennom historien. Og han sier det at i tidligere tider så hadde vi et mye sterkere fokus på Gud enn bønn til Gud om nåde og hjelp. Men i dag er det slik at vi ber Gud hjelpe oss, så vi kan. Altså fokuset har egentlig skiftet hvor løsningen ligger, så skal Gud velsigne oss, så vi kan. I gamle dager så ba de fri oss fra vrang lære og dø Guds styrkelse. Det er borte i dag, for vi har en mye mer humanisering, så dette at Gud er kjærlighet, det kommer frem. Men Guds storhet og hellighet, det blir borte. Ut fra det vi leste, så må vi ta de neste versene ifra Jakobs brev. Så sier Jakob, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Du finner det samme i ordspråket, men hele bergprekenen handler om at Gud løfter frem de små, de hjelpeløse, de sørgende, de lidende. Mens fariserne, som ytre sett takler livet selv, de hadde han alltid problemer med. Og jeg tror når vi snakker om kirke for hvem, så gir det oss en utfordring. Hvor skal vårt fokus ligge? Så fortsetter Jesus i bergprekenen, og så sier han, salig er de barmhjertige. Vi kan ta med oss de bibelordene også. I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, jeg priser deg, far i himmelen og jordens ære, fordi du har skjult dette for vise forstandig, men åpenbart for umyndige små, ja, for dette var din gode vilje. Altså, Jesus har gjennom evangeliene løftet frem de hjelpeløse, de nedbrutte og de små. Det synes jeg er fantastisk. Så fortsetter Jesus saligprisning og sier, salig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertige. Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og så kommer Jesus nettopp det som markeres disse oktober-november-dagen i Norge. Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Hva vil det si å være salig og bli forfulgt for rettferdighets skyld? Jeg har brukt et bilde her tidligere, et bilde som jeg har fått av Jarle Råmendal, som var pastor her en gang på 90-tallet, så langt jeg kan huske, og et stykke inn på 2000-tallet. Men han hadde vært i Egypt, og jeg vet ikke om det er han som har tatt bildet, eller om det er noen andre som har tatt det, men han viser hvordan disse barna er blitt merket med korset. Og det er en tradisjon i Egypt som strekker seg tilbake til 700-800-tallet. Han sier de vet egentlig ikke hvor den kommer fra. Men barn helt ned i 3-4-årsalderen blir tatovert inn i et kors. For de skal vise at de hører Kristus til. Og så sier Jarle, det fører til at disse barna vil i mange tilfeller bli nektet en høyere utdannelse. De vil bli stilt utenfor når fritidsaktiviteter for barna skal være. De vil stå bakerst i køen når aldri samfunnsgoder skal deles ut. Og det fortelles at når voksne står i butikken og skal ekspedere, og en muslim ser korset, så kan de avslutte handelen og gå ut. Og så spør de, så spør Jarle og de som reiser med åpne dører, hvorfor gjør dere det da? Og da sier foreldrene, vi vil vise at barna hører Kristus til. I ettermiddag samler vi våre barn, svigerbarn og barnebarn, og nå er de eldste blitt 3 år. Så har jeg printet ut 3 bilder av dette. Og så skal jeg stille dette spørsmålet til våre barn. Om det ville bety at ikke de fikk lov å gå på videre skole og ta en høyere utdannelse i Norge, ville du da valgt å tatovere dette inn? Hvordan ville vi som besteforeldre ha forholdt oss til dette? Og det spørsmålet vil jeg dere skal ta opp under middagsbordet i dag, med hele familien Bein og dere andre. Og det er noe av det jeg ser i Jesu tale, da han sier, salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. Og så sier han, ja, salig er dere når de håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om alle dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Hva ønsker vi for våre barn? Hva vil vi se med våre barn? Jeg har levd i Johannes 6, egentlig 3-4 uker i høst. Jeg har delt det med noen av dere. Men det står om Jesu disipler, at det var noen, og det var disipler av Jesus, men så står det at noen av de gikk ikke lenger sammen med ham. Vet du hvorfor? Kostnaden her i livet ble for høy. Og så spør Jesus, vil også dere gå fra meg? Hvem tar ordet i disippelflokken? Peter. Da sier Peter, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord. Hva ligger i dette, at du har det evige livets ord? Jo, han hadde et mye lengre perspektiv på sitt liv enn noen år her på jorda. Og jeg kjemper med min egen overgivelse i livet og kunne si at for meg er livet Kristus, og da blir resten underordnet. Og det er det som bergprekenen så radikalt utfordrer meg på gjennom sine ord. Og selv om jeg snublet innledningsvis på verset, så var det fordi jeg var litt varm under tankepanneluggene i denne dagen. For saligprisningene kan jeg. Men så fortsetter Jesus, og så sier han, dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Og jeg skal knytte noen ord til det. Men jeg hadde tenkt på denne ettermiddagen å si hurra til barna. I dag har jeg et ønske for farsdagen. For barna mine spør, hva ønsker du deg til jul, pappa? Og jeg har svart i 20 år, jeg ønsker meg 3 snille barn. Og i 20 år så har de svart, men pappa, du bør jo ikke ønske deg noe du har. Men jeg møter deg nå, hvis han får bildet opp, så skal jeg vise deg hva jeg ønsker meg til farsdagen. Og i dag har jeg tatt på meg slipset. Og det er en som er kjempefornøyd via slips i dag. Men jeg håper søndag om 14 dager å kunne komme med et nytt slips hvis de klarer å få det opp på veggen. For jeg vil ha slips til farsdagen. Ja, slipsdagen nå igjen liksom. For det er jo alltid. Men fedre er viktige. Så klikker du deg inn på den annonsen, og så ser du han som får 10 år i fengsel borte fra barn i Iran på grunn av sin tro. Han som får 12 år i fengsel i Pakistan, får du se han som er dømt til døden ved hengning for sin tro på Jesus. I Nigeria så tar de livet av 13-14 kristne hver eneste dag fordi de bekjenner Kristus. Det er de offisielle tallene. Nå under koronapandemien så har de innrettet det på følgende vis, at matutdelingen i Nigeria til de som trenger det, de skjer i moskeen, for da vil ikke de kristne komme. Det er en systematisk forfølgelse av kristen tro over hele vår klode. Og dette er bare et tall. 230 millioner blir forfulgt. Og så sier Hebreerbrevet, husk på dem som sitter i fengsel, som om det var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som det gjaldt deres egen kropp. Ja, salig er det når de håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Slik forfylte de også profetene før dere. Jeg tror at han har rett som kom til meg og sa en pastor, de dagene nærmer seg mer enn vi er klar over i Norge. Jeg tror ganske få år så vil vi miste den halve millionen vi får i november og desember av refusjert moms og kirkeskatt, fordi at ikke vi vil innordne oss etter lovverket. Du skal lyde Gud mer enn det lærte vi som ganske unge, og vi blir satt på prøve. Til dere som leser Agderposten, så vi i går at Kautokeinos prest ble fratatt undervisning av konfirmantene, fordi han hadde stått på det som er et par av Guds ord sannheter, selv om ikke det er veldig enkelt i tida. Side 51, sognepresten fjernes fra konfirmantarbeid etter tordentale i samlivsetikk og abort. Så kan vi jo av og til være litt vise, og de prøver etter fattig evne. Men jeg vil aldri underslå hva Gud har sagt i disse. Jeg dro til en søndag her i oktober, og vi snakket om pandemien i september, var det kanskje? Ja, og august, september. Og så sa jeg, det er klart at ondskapens ånde her fryder seg over at kirkene må stenge på grunn av pandemien. Ja, kanskje noen deres syns det har tatt litt mye møll og stran i dag. Så kom jeg hjem, og så åpner jeg Facebook. Så får jeg en hilsen fra en som ikke er medlem her. Så står det bare, drikk mer møll og stran. Jeg takker for oppmuntringen, men jeg ber Gud om nåde til å stå på det som er sant og rett, uavhengig om det er populært eller ikke. Og det er der jeg ser at vi skal ta en litt kortere vei inn i prekenen i dag. Der er et ord i bergprekenen som Jesus sier, det er sagt til fedrene, men jeg sier dere. Du skal ikke slå ihjel, og den som skal gjøre det, kommer for domstolen. Og så sier jeg, det er Jesu ord, den som blir sint på en annen, skal få domstolen. Og den som sier, din ugudelige narr skal være skyldig til helvetes ild, en veldig radikal, men han sier, dere har hørt det sagt. Jeg sier dere, du skal ikke bryte ekteskapet, og dere må ha med unnskyld. For jeg regner meg selv som velsignet å leve et godt samliv. Men når Jesus sier, den som ser på en kvinne har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte, så vil jeg veldig gjerne ha håndsopprekning fra herrene. Hvem av dere er uten skyld? Og det kan være der er noen fromme, men jeg blir ikke med på den håndsopprekningen. Så Jesus er utrolig, du har sagt, du skal ikke svare falskt, men holde det du har lovet for Herren med ed. Men jeg sier du skal slett ikke sverge, og så gir han sitt tilbake. Dere har hørt øye for øye og tann for tann. Og da kommer Jesus så radikalt inn når han snakker at vi skal elske våre fiender. Og jeg skjønner jo at venstre radikale finner mye her som de kan glede seg over. Og om de slår deg på høyre kinn, så vender venstre til, tvinger de til å gå, Emil, så går to. Du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiende. Velsign den som forfølger dere og be, sier han for disse i Matteus 5, vers 44. Så er Jesus utrolig radikal for dem. Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, jeg er redd for at vi i dag i så mange tilfeller skal høre til stemmene som forteller hva som er politisk korrekt. Men min forankring, og jeg håper vår forankring, skal ligge trygt og sikkert et helt annet sted. Jesus sier i kapittel 5, vers 17, jeg er ikke kommet for å oppheve loven eller profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier det før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste lov i tøddel i loven forgå, før alt er skjedd. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer andre, skal han regnes for den minste i himmelrik. Men den som holder dem og lærer andre det, han skal være stor i himmelen. Og så kommer oppgjøret igjen i vers 20. Sannelig, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærde og fariseerne, altså de selvgode, slik han så på det, så kommer dere aldri inn i himmelriket. Og jeg synger på sangen denne allige helgens søndag, når jeg går bort og tenner et lys på mine foreldre og besteforeldres grav, Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros du holdt det høyt i ære. Er det noe jeg har med meg hjemmefra, og som har suttet i meg gjennom hele livet, så er det troen på Guds ord. Og Guds ords plass. Det var omtrent umulig å komme inn i stua en morgen, uten at der lå en oppslått bibel etter en far som hadde vært oppe i urolige netter og studert ordet og en bibelkommentar, og så vet vi hva det er. Det er troen på dette. Og her skal vi stå sammen. Vi har jo tent 5 lys i dag. Og vi skulle minnes i takknemlighet disse 5. Men Jesus sier, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og så sier han noe veldig interessant. Og en tenner ikke et lys og setter det under et kar, men i en stake, så det kan lyse for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene de gjør, og prise deres far i himmelen. Det med gjerninger har vi et anstrengt forhold. Vi liker å be neste kapittel, 6.1. Pass dere for å gjøre gode gjerninger, for å øyne på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen ære av deres far i himmelen. Når du gir din gave, så begynner han å illustrere dette. Vi skal liksom være redd for å vise, men Jesus sier, så menneskene kan se de gode gjerningene de gjør, og prise deres far i himmelen. Hvor mange er vi her i dag? 100? Tenner vi 100 lys, så vil du se hvilken effekt det har i et mørkt rom. Og så sier Jesus i sin samtid hvor dette var lyskilden, så de kan se de gode gjerningene de gjør og prise deres far i himmelen. Jo, Efeserbrevet sier at nåde er frelst ved tro. Det hviler ikke på deg selv, ikke på gjerninger for at noen skal rose dere. Men så sier han i vers 10, for dere er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han for forhånd har lagt ferdig for at dere skal gå inn i dem. Så jeg holdt på å si, de sier, hva sier Løftdal? Løp og kjøp. Hva sier pastoren? Løp og gjør gode gjerninger. Jeg besøkte en familie. Naboen levde etter den gamle familiemønsteret. Men mor var blitt syk og innlagt på sykehus. Det ventet en fattig lørdagskveld, for far var ingen kokk. Da ringte denne kona på døra og sa, jeg vet dere er alene, eller at noen mangler i kveld. Jeg har lagd en pizza som jeg gjerne ville dere skulle ha. Vet du hva for noe? Det var aldri vanskelig å ta en liten samtale over hekken etter de, eller å dele noen ord. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Og så ser jeg at jeg har noen ord. Og så skal jeg slutte prekenen her, for vi skal feire nattverden når barna er ferdige på søndagsskolen om ikke lenge. Nå kan de også være med og komme ned og være med innenfor denne 200-årige antallsregelen som vi har. Men Jesus sier, og det er samtidig som han løfter opp de små og de enkle, så er det et tema som går gjennom det nye testamentet. Og det sier han i Matteus 6:33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Jeg sendte en sms og spurte om tillatelse, så slipper jeg be om tilgivelse. Men jeg sa, Kristine og Kåre og Andersen, kan jeg få lov å fortelle hva dere har satt i ringene? Ja, det står vel din, og så navnet, og så står det Matteus 6:33. Og når jeg hørte dette, så ble jeg litt imponert. For jeg tenker, bærer du det i hånden, så skal det også gi deg retning for livet. Dessverre så hadde vi det så veldig travelt med å bli gift at vi rakk ikke så lange inngraveringer. Men jeg tenkte, for et livsmotto, og kanskje er det bergprekenens mest kjente vers. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så kommer det andre i tillegg. Og så sier Jesus i Fader vår, som står i Matteus 6. Jeg opplevde som tenåring at en av mine venner kom og spurte en pastor. Han var ikke pastor i Grimstad da, men han sa, hvor står Fader vår i Bibelen? Jo, du finner det i bergprekenen. Så ber han La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje. Og du vet, her er jo utgangspunkt for tre prekener. Men legg merke til i Fader vår i bergprekenen. De første tre tingene handler om Gud, Guds navn, Guds rike og at Gud er hellig. Så kommer våre behov etter det. Det er riktig rekkefølge på tingene. Først og fremst er det Guds navn, Guds rike og Guds vilje. Så kan vår komme om det daglige brød, om tilgivelse fra det onde, før vi avslutter med en ny lovprisning av Gud. Og nå tenkte jeg, nå skal vi be til slutt sammen denne søndagen, og da reiser vi oss opp. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og denne bønn bærer vi med oss, Far. At våre liv skulle fortelle at våre behov er underordnet. At det er ditt rike, og det er ditt vilje og ditt navn som først kommer. Og så tror vi det andre kommer i tillegg. Derfor sier du, vær ikke bekymret for hva dere skal spise eller drikke eller kle dere med. Alt det er hedningene opptatt. Men dere har en far som vet hva dere trenger allerede før dere ber han om det. Herre, du forteller oss så tydelig når du sier at hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Derfor ber vi deg, Gud, at du skal bevare oss i din nåde hos deg. I Jesu navn. Amen.